генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Горка, раулі п'яные гості, горка, здекліва перадражнівала їх Реха. Алена і Василь уставали і цілувалися. Уже офіційно дозволено їм цілуватися, совєтським ЗАГСом дозволено. Супроть його навіть батьки не попруть. Да і вимушені були цілуватися. Каб і не хотіли, то треба. Цілувалися їх з-під палки. Так потребували п'яные гості. Цвярозые, може, так само потребували б, але таких не назиралося. Сярод гостей і родня, і сусіди, і сябри молодих, ды кого там тільки не було. І упершыню ад тых пацалункаў ні Васіль, ні Алена не адчувалі слодачы. Ці то госці накаркалі, што горка, ці то Рэха, але сапраўды было крыху гаркавата. Адна думка, хутчэй бы гэтае вяселле ўжо скончылася, трасца яго вазьмі. Упершыню Алена і Васіль убачылі на свае вочы, якая ў іх падобная радня ў стане глыбокага ап'янення. Ну ніхто не разабраўся б, дзе чы я тут радня, калі б не ведаў кожнага персанальна. Настолькі ўсе падобныя, што больш аніякага сумнення не выклікаў той факт, што ўсе людзі, браты і сёстры, і паходзяць ад адных і тых жа бацькоў, Адама і Евы, усе да аднаго. А госці працягвалі раўці. Раз, два, три, чатыры, пять, лічылі яны секунды працягласці пацалунка. 24, 25. Пасля выпівалі, закусвалі, зноў выпівалі, выходзілі патанцаваць, зладжвалі бойку, набівалі камусьці лыч і зноў за стол. І зноў горка, горка, горка. І зноў раз, два, три, чатыры, пять, 24, 25. І так да бясконцасці. Як быццам ніколі не бачылі, як людзі цалуюцца. «Раз, два, тры, чатыры, пяць!» – перадражнівала іх Рэха. «24, 25!» Яму Рэху хіба было весела, весялі за ўсіх. А маладыя мусілі падымацца ды цалавацца, каб на ўсё жыццё хапіла. Бо пасля не будзе калі. Каб зразумелі, што ўсё, казка кончылася. Цяпер нават пацалункі горкія. Там далей сямейны быт, дзеці, работа, сваркі. Прыйшоў і іх час пераканацца, што ў пацалунках нічога містычнага і магічнага няма. І што нават цалавацца можа быць цяжкой працай, калі гэта пад прымусам. Ну як работа ў калгасе, там усё цяжка, нават есці. Кусок у горла не лезе. А тут, на вяселлі, ад кускоў тых сталы ламаліся. Бульба то была ўсюды і ва ўсіх варыянтах. А як жа, Беларусь усё ж, а не Антарктыда. Але, каб знайсці тую бульбу, трэба было раскапаць яе пад катлетамі з тоўстымі, такімі тоўстымі бакамі, як у тых жывёл, з якіх катлеты зроблены. І ў кілбасах, пальцам піханых, можна было яе адшукаць. А ўжо клёцкі самі ў вочы лезлі, як і галубцы. А нарэзанага халоднага мяса больш, чым у хляве жывога. І паляндвіцы, і кумпякі, і падвэнджаная, і засоленая. Салаты займалі на стале больш сціплае месца, але ў разнастайнасці не саступалі мясным стравам. Капуста, як тая бульба, прастаўлена ва ўсіх іпастасях. І пасечаная, і квашаная, і галоўкі, парэзаныя кускамі, і з морквай дробна нацёртая, і агуркі парэзаныя, і бурак нацёрты на тарцы, і кароль вясковых салатаў, салат з гарошкам. Ну а селядзец які, куды ж без селядца? А яшчэ чакаю сваёй чаргі пірагі напечаныя. Дзве свацы, Гудзей і Міленя, ласкава нахвальваючы адна другую і кожнага свайго дзіцёнка накрылі стол на падворку. Гэта для тых, хто на вяселле не запрошаны, але выпіць не супраць. Нарэзалі ім сала, мяса, бульбы панаставілі, зеляніны ўсялякай, іншай закускі таксама, нічога не шкада. «Хай п'юць, хоць зальюцца», – сказалі. Ну і праўда, такое свята, чаго тут шкадаваць нечага. Кабаноў-то ўжо пазабівалі, не ажывіш, і курэй пабілі. Не прападаць жа зараз дабру, хай ядуць людцы. Ну а гарэлка, яна то не сапсуецца, калі і прыхаваеш на нейкі час. Дык якое ж вяселле без гарэлкі. Вось і налівалі сваці яе родненькую усім жадаючым, ды так спрытна, што ім пазайздросцілі бармены лепшых рэстаранаў свету. «Ой, якая дзеўка твайму хлопцу дасталася!» – казала, раскладываючи хлеб Миленя. «Моя Леночка найлепшая на свете. Я ж ее так правильно гадавала». «А моего Василя дык увесь свет ведая, что это за хлопец?» — хвалилася Гудзеиха. «Свет таких не бачил, амаль не пье. Где теперь такого знойдешь?» Абы счастливые были, тут погодилися обедве. И расплакалися, и обнялися, и налили, и выпили самогонки, моцной такой, адмыслово для веселья закупленной, самых бакштов. А что такое бакшты, кожны ведая. Столица самогонки центральной частки Заходней Беларуси. Продукт вытворчасці якой так и называется – бакштанка. Яе выпьешь, и одразу лепш становится. Цуд, а не горелка. Вось и свати выпили еще раз, нават не закусывали. Нема калі закусывать, столько клопотов с тым весельем. Два сваты, Гудзей и Миленя, у адрозненні от свацяў с гарэлкі и пачалі, а не знахвальвання своих дзяцей. Яны на пачатку выпили, а пасля гаманіць сталі. З таго іх гамонка была значна прасцейшай. Хто ведаў сват, што мы пароднімся, увесь час абыходзілі адзін другога, а тут парадніліся. Ну так, сват, але ж абыходзілі не ад нянавісці, баяліся, што ўлады даведаюцца пра наше лясное сяброўства вайной. Про тое, як мы разам супраць саветаў ваявалі. Ну так, і тое, што пасля мы ваявалі за саветаў, наўрад ці залічылася б. І што я пад Кенігсбергам быў паранены, і што ты пад Будапештам, ніхто на тое не глянуў бы. Плюнулі б на нашы медалі і расцерлі б. Памятаеш Юрку Мірончыка? Не паглядзелі, што ордэнам Вялікай Айчыннай вайны ўзнагароджаны. Даведаліся, што ў 39-м у польскім войску быў, і вывезлі ў невядомым накірунку. Пра што ты гаворыш, маўчы лепш. Забралі нас з лесу, залічылі ў рэгулярную армію, не застрэлілі, і за тое дзякуй. Ну, калі лявона не ўгледзілі, як ён калгасную канюшню спаліў у 46-м, дык можа і нас пранясе. А што той лявон? Вун Язэп усім тром камендантам гранаты ў машыны іх кінуць паспеў. І савецкаму, і нямецкаму, і польскаму каменданту, і тое пранесла. Ну, дык там не палітыка. Ён жа з забабы. А якая ім розніца? Ім абы пасадзіць чалавека. Ні за што пасадзяць, падлы. Ну, дык вось, дзеткі нашы па-іншаму ўсё склалі. Цяпер ніхто не спытае, чаму мы сябруем, радня таму што. А то нашы жонкі надта ж баяліся, бабы, а вось дзеткі ўсё паставілі на месцы. Ну, абы ім было добра. Хай будзе так, сват. Ну, давай, налівай яшчэ па адной. А для тых, хто на вяселле не запрошаны, але выпіць не адмаўляецца, вывалаклі на падворак цэлы бетон самагонкі, наліты да краёў, утапіцца можна. І не аднаму. І закускі не пашкадавалі. Хай п'юць людцы. Ці ж калі нашы людзі шкадавалі гэтага паскудства іншым, ды і сабе не шкадавалі. Якое жыццё, такое і піццё. Ну, сват, на здароўе, сват. І выпілі, а пасля самы кароткі беларускі тост. Ну, давай. Ахвочых далучыцца да падворкавага гуляння было не так багата. Радня, суседзі, сябры былі па старадаўняй беларускай звычцы ў хату запрошаныя, з гонарам і пашанай. І паспрабуй толькі адмовіць або не прыйсці. Лепш да сябе на свае ўласныя паховіны не прыйсці, чым да радні на вяселля. Лютая крыўда на ўсё жыццё будзе. Здохні, а мусіш прыйсці. А то абгаворваць будуць і да цябе не прыйдуць. На паховіны толькі прыйдуць, а на другія зборышчы то ўжо не. А можа, яшчэ і праклянуць. А вось хто не запрошаны, то тыя не прыходзілі, гонар мелі. Да як заўсёды, знаходзіўся хтось і без гонару, абы лыч наліць. Тыя з суседніх вёсак прыйдуць, і з далейшых. І гэтым разам паспаўзаліся, як мухі на дзярмо. П'юць і не ведаюць за каго. Ну нічога, абы на здароўе.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.